Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្វែងរកការពិតនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមអាមេរិកឆ្លើយតបកម្ពុជាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹករវាងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងអាមេរិកមិនមែនជាការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសតិសម្បញ្ញៈពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាមេធាវីលើកឡើងថាលោកថៃស៊ីថាប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលបដិសេធដោយការឃុំខ្លួននិងទាមទារឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីសប្តាហ៍មុនសកម្មជនវ័យក្មេងកម្ពុជាប្រមាណ20នាក់បានដាក់ជាក្បួនរំលឹកខួបនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាទសាក់សិទ្ធក្នុងគោលបំណងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តស្វែងរកព័ត៌មាននឹងផ្ដោតយុតិធម៌ចំពោះសកម្មជនថៃរូបនេះដែលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់នៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរថៃថាសំណុំរឿងនេះនៅមិនទាន់បិទការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយប៉ុន្តែគ្មានតម្រុយទេក្នុងការស្វែងរកសកម្មជនរូបនោះអ្នកស្រីនឿនដាវីនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនវ័យក្មេងប្រមាណ20នាក់បានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដោយឈរតម្រង់ជួរនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាបន្តស្នើឲ្យមានយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាន់លឹមសាទស័ក្តិសិទ្ធដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពី3ឆ្នាំមុននេះជាយុទ្ធនាការសង្គមមួយក្នុងការស្វែងរកហេតុផលពិតប្រាកដនៅពីក្រោយការបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាន់លឹមដែលគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នករិះគន់មន្ត្រីនៃរបបយោធាថៃនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃឯក្រហមរូបនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនក្រុមសកម្មជនបានពាក់ស្រោមមុខមានរូបលោកវ៉ាន់ឆាន់លឺមដែលបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌ក្នុងករណីនេះក្រោយលោកត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយបានបាត់ដំណែងជារៀងរហូតមកកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាយុវជនមកពីខេត្តកំពង់ធំដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីដង្ហែក្បួននេះប្រាប់ VOA ថាការរំលឹកខួបនៃការបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាន់លឺមគឺជាផ្នែកមួយនៃការបន្តការទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនសកម្មជនរូបនោះ
ណាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាស្វែងរកខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាន់លឺមដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ជូនរូបលោកពីបូដិសារូបលោកបានដូចតដឹងឲ្យមកផ្សារខ្លួនផ្សារប្រាណនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានបាត់ខ្លួនដោយតាមខំហើយក៏ជាការដែលយើងមើលឃើញថាអរដ្ឋវិបាលមានទំនួលខុសត្រូវដើម្បីរយុទ្ធធរជូនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមគ្រួសាររបស់លោក
កញ្ញាបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះក្រមយុវជនមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយក្រោយការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការជាន់ទាបកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាករណីនេះនៅតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ស្រាវជ្រាវផ្តល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
គណៈកម្មការបាត់ខ្លួនដៃបង្ខំរបស់តំណាងអង្គការសហជីវជាតិទាំងក៏បានទទូចសួរកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបាត់ខ្លួននេះដល់ទៅដល់ព្រោះតែគេទុបីជាការបាត់ខ្លួននេះនៅរស់ឬក៏ឆ្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយណាបាទអញ្ចឹងអាតកតងរឿងទាំងអស់នេះគឺគេនៅតែធ្វើការតាមដានមកលើកម្ពុជាយើងដែលហើយអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាយើងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសមត្ថភាពនៃការស៊ើបអង្កេតការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់គាត់ឆ្នាំលើនេះបាទ
រ លេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាសំណុំរឿងបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឈិនលឹមនៅតែបន្តស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតហើយកម្ពុជាក៏បានធ្វើការសហការជាមួយស្ថានទូតថៃនិងអាជ្ញាធរថៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណ័យណាមួយក្នុងការស្វែងរកសកម្មជនរូបនោះបានទេ
គឺវារកតែបានបើមានហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនវារកសកម្មជនយើងបន្តទៀតតែយើងបាត់បាននេះយើងឃើញ
គួររំលឹកថាលោកវ៉ាន់ឈិនលឹមដែលបានបាត់ខ្លួននៅអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសកម្មជននៃក្រុមរណសិរ្សរួមដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការដែលមានឈ្មោះក្រៅថាក្រុមអៅក្រហមដែលតែងតែរិះគន់ក្រុមយោធានិងរដ្ឋាភិបាលថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជាញឹកញាប់នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយរដ្ឋប្រហារខែឧសភាឆ្នាំ2014នៅប្រទេសថៃលោកវ៉ាន់ឈិនលឹមបានភៀសខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចពីរឿងក្តីក្តាំចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋាភិបាលថៃតាក់ទងនឹងបទល្មើសប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយថ្ងៃមុនពេលត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សកម្មជនអៅក្រហមរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយតាម Facebook ដោយរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាថាជាមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅនិងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនៅដាវីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានហៅការលក់នាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលបំពាក់ដោយសព្វាវុធធម្មតារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរត់ប្រណាំងសព្វាវុធដ៏មានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific មួយថ្ងៃក្រោយមកចិនបានបង្ហាញការគាំទ្រទៅលើការលើកឡើងនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបថានាវាមួយទឹកទាំងនោះមិនមែនជាសព្វាវុធអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រីការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែមិថុនានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងកាលពីដើមសប្តាហ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យរិចសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ Indo Pacific នោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខត្រីភាគីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកដែលគេហៅកាត់ថា August គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរត់ប្រណាំងសព្វាវុធដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ខណៈដែលលោកជំទាស់នឹងការនាំចូលនៃនាវាមួយទឹកដែលដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3ប្រទេសនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីខែមីនាដើម្បីពង្រឹងវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកចំហយោធារបស់ខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យអូស្ត្រាលីទិញនាវាមួយទឹកដែលដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការបកស្រាយរបស់ VOA អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិក August មានគោលបំណងបង្កើនសន្តិភាពវិបុលភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific និងលើសពីនេះតាមរយៈ August យើងនឹងគាំទ្រអូស្ត្រាលីក្នុងការទិញនាវាមួយទឹកដែលដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលជាបច្ចេកវិទ្យាធ្លាប់បានប្រើប្រាស់យូរអង្វែងនិងមានសុវត្ថិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ ASEAN គឺជាតំបន់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាប្លុកក្នុងតំបន់មួយដែលប្រឆាំងនឹងការរិចសាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ August គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរត់ប្រណាំងសភាវុធដ៏មានគ្រោះថ្នាក់មួយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថា
សម្ព័ន្ធភាពខ្នាតតូចទាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់នាវាមួយទឹកដើរដោយនុយក្លេអ៊ែររវាងអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីក៏កំពុងคลายទៅជាកង្វល់របស់អាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ព្រោះថាអាស៊ានមានចំណុចពិសេសរបស់ខ្លួនគឺជាតំបន់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយយើងប្រឆាំងនឹងការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អាស៊ាន ខណៈពេលដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជុំវិញការទាមទារដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនស្ដីអំពីសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ AUKUS និងស្ដីអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសមាជិកអាស៊ានទាំង10មានប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមប្រទេសចំនួន5រួមមានប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនទឹកសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនិងដែលចិនបានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយបានកសាងកោះនានាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធានិងទេសចរណ៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ែងវ៉ែនប៊ិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងអាវុធអន្តរជាតិបរិមាណនៃសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតសភាវុធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងផ្ដល់ឲ្យអូស្ត្រាលីអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររហូតដល់ចំនួនពី64ទៅ80លោកវ៉ែងបានបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននិយាយអំពីការប្រួយបារម្ភរួមទូទៅរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់រួមទាំងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិន Sinhao លោកវ៉ែងនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើប្រទេសទាំង3នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេជាមិនផុតទេវានឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានចំពោះសុចរិតភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសិទ្ធិអំណាចនៃប្រព័ន្ធមិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិនិងបង្កឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រព្រឹត្តស្រដៀងគ្នាហើយនឹងប្រែក្លាយតំបន់នេះទៅជាសៃវៀននៃការប្រណាំងសភាវុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ AUKUS មិនមានគោលបំណងបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេហើយភាពជាដៃគូនេះអាចធ្វើទៅបានដោយសារការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះគោលការណ៍មិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានស្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងយូរអង្វែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអូស្ត្រាលីមិនផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅថ្ងៃអនាគតឡើយហើយអូស្ត្រាលីនៅតែប្រាជ្ញាចិត្តគោរពកាតព្វកិច្ចមិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ AUKUS មានភាពផ្ទុយស្រឡះពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលបន្តវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការកសាងសមត្ថភាពយោធាប៉ុន្តែផ្ដល់នូវដំណាភាពឬការធានាយ៉ាងតិចតួចប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសន្យាថានឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបានជំទាស់នឹងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាហើយបើទោះបីជាកម្ពុជាបាននិយាយយ៉ាងតានតឹងអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញនៅបំណងចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងទាក់ទាញការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈបកភ្លឹងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះអវត្តមាននៃគណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នេះគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមឆន្ទៈព្រោះការចេញទៅបោះឆ្នោតគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចនោះទេកញ្ញាមេដាជួនសេចក្តីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លឹងទៀនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតខែកក្កដានេះព្រោះការចេញទៅបោះឆ្នោតគឺជាការប្រើសិទ្ធិនិងគ្មាននរណាម្នាក់មកចាប់បង្ខំបានឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងខកខានមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះក្រោយមានសេចក្តីសម្រេចបដិសេធរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមិនឲ្យគណៈបកជំទាស់នេះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាដែលនឹងគ្រងរៀបចំឡើងនៅខែកក្កដាដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18ចូលរួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិពេញលេញស្របតាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសេចក្តីសម្រេចតាមឆន្ទៈនិងសតិសម្បញ្ញាញ្ញៈពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខនេះដោយមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់ការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងឬការញុះញង់ពីសំណាក់បុគ្គលឬគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះគណៈបកភ្លឹងទៀនបានសម្ដែងការកោតសរសើរនិងអំណរអគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅតែបន្តគាំទ្រគណៈបកភ្លឹងទៀនបើទោះបីគណៈបកមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះក៏ដោយបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះអវត្តមាននៃគណៈបកភ្លឹងទៀនសារការសម្រេចចិត្តរបស់គូជបនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគណៈបច្ចុប្បន្ននេះបន្ថែមទៀតថាខ្លួននៅតែរក្សាជំហរក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមាននានាជាពិសេសច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយនិងរក្សាឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិជាបន្តបន្ទាប់នាពេលខាងមុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងការបោះឆ្នោតខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគូជបប្រកាសចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរ៉ឹងចំពោះជនណាដែលប៉ុនប៉ងបង្កការរំខានដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតតាមរយៈការចេញផ្សាយខិត្តប័ណ្ណឬ spot ឃោសនាផ្សេងៗតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យខូចសញ្ញាឆ្នោតនិងកុំទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខខណៈមិនមានវត្តមាននៃគណៈបកប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនបានចេញការពីម្សិលមិញគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងស្ដីអំពីការរារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
ហើយរឿងទៅធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានធម្មតាយើងគណៈបកស្របច្បាប់ទេមិនគាត់ថាយើងទៅធ្វើសកម្មភាពលើកទឹកចិត្តនៃសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំយើងនៅនឹងទីកន្លែងណានៅនឹងស្ថានភាពរបស់យើងនឹងជាធម្មតាដែរយើងអត់មានអីទៅធ្វើអីដូចយើងកន្លងមកមានយុទ្ធនាការជួបជុំមហាជនអីទេណាហ្នឹងគឺយើងធម្មតាយើងបានចូលប្រកួតប្រជែងយើងបានព្រមតែលើកទឹកចិត្តឆាកដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសក្រុមប្រសាគមសកម្មយើងនៅទីស្ថានភាពនេះ
លោកយិតយុទ្ធយូអាយុ23ឆ្នាំអតីតនិស្សិតទស្សនវិជ្ជាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះអវត្តមាននៃគណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែទៅបោះឆ្នោតក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខនេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត
ខ្ញុំបានឃើញអំពីសារនយោបាយទាំងឡាយដែលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសារនយោបាយនោះគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតដូច្នេះការមិនពេញចិត្តនេះគឺបង្ហាញតាមរយៈការបង្ហោះសារដើម្បីនាំប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតមិនឲ្យទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចង់មិនចង់ចូលមិនចូលវាជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាចំពោះទី3មាត្រា34បាទ
លោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតគួរតែមានការពិភាក្សាគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋចំនួនក្រោយទើបជាការប្រសើរជាជាងការបង្កជម្លោះឈ្លោះទាស់ទាំងគ្នាដែលនាំឲ្យខាតប្រយោជន៍សង្គមជាតិទាំងមូលជាមួយគ្នានេះដែរយុវតីឈៀងឆេងហៀងអាយុ21ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី3ជំនាញភាសាអង់គ្លេសប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះ ះថាកញ្ញានឹងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះបើទោះបីមិនមានវត្តមាននៃគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏ដោយកញ្ញាយល់ថាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខក៏បីមានវត្តមាននៃគណៈបកភ្លឹងទៀនចូលរួមដោយថាមានតែគណៈបកភ្លឹងទៀនទេដែលជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស័ក្តិសមនឹងការប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អញខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិនឹងដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋម្នាក់ចឹងណាព្រោះសញ្ញកឆ្នោតរបស់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗជាជោគវាសនារបស់ប្រទេសយើង
កញ្ញាបន្ថែមទៀតថាគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតហើយគួរតែមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយឡែកលោកម៉ឹងសំអាតអាយុ35ឆ្នាំដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតថ្លែងថាលោកនឹងមិនទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះឡើយដោយលើកហេតុផលនៃអវត្តមាននៃគណៈបកជំទាស់ដែលលោកចាត់ទុកថាជាគូប្រកួតប្រជែងសំខាន់មួយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការទាញការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោត
បើគណៈបកមួយគាត់មានកម្លាំងហាប់ហើលដែរប៉ុន្តែអត់មានការចូលរួមការបោះឆ្នោតវាដូចមិនមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យស្រីហើយសម្រាប់ភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងគឺអត់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបានទេបើចូលរួមមកនឹងការទទួលស្គាល់នៃរដ្ឋផលនៃការបោះឆ្នោតដោយមិនមានតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងដោយសុក្រិត
លោកបន្ថែមទៀតថាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរមានវត្តមានបេក្ខជនមកពីគណបកប្រឆាំងក្នុងការចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជម្រើសច្រើនក្នុងការសម្រេចចិត្តរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
មេធាវីការពារក្តីថាលោកថាច់សេថាបានបណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការបដិសេធដីកាឃុំខ្លួននៅតុលាការជាន់ទាបនឹងទាមទារឲ្យលោកបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនៅពេលលោកកំពុងរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងថ្មីមួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើញុះញង់ដែលបានចេញពីការសំណេះសំណាលជាមួយពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េអំពីនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាថាងស៊ីណុនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកថាច់ស៊ីថាបានប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលដើម្បីបដិសេធដីកាឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងទាមទារឲ្យលោកមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងសំណុំរឿងថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើញុះញង់នេះបើតាមមេធាវីការពារក្តីឲ្យអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនោះលោកថាច់ស៊ីថាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ចំពោះបទល្មើសដែលកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចេញសាយស្អុយលោកក៏ត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ជំវិញការសម្ដែងសំណាររបស់លោកជាមួយពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេថាគឺលោកជុងជុងងីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023តុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការជំរុំជម្រះបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកថាច់សេថាដែលទាមទារឲ្យបដិសេធដីកាឃុំខ្លួននិងស្នើដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាព
ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាម៉ោង8ព្រឹកនៅតុលាការកំពូលបើកសវនាការជំរុំជម្រះនឹងបណ្ដឹងសារទុកពីករណីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនសុខចិត្តនឹងការឃុំខ្លួនគាត់បានប្រកាសសិទ្ធិឲ្យមេធាវីដើម្បីទៅទៅឲ្យបណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលទៀតបំណងទាមទារឲ្យបដិសេធនៃការឃុំខ្លួនដល់លែងឲ្យមានសេរីភាពវិញ
មេ
ធីវីរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាកូនក្តីរបស់លោកជាអ្នកនយោបាយដូច្នេះគួរណាស់តែមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការនិយាយអំពីរឿងនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមិនគួរមានការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នោះទេអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកថាច់ស៊ីថាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជិត6ខែបានការពារខ្លួនថាលោកមិនមានចេតនាញុះញង់អ្វីនោះទេហើយការជួបសម្ដែងសម្ដាជាមួយពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េអំពីនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបានធានាដោយច្បាប់នេះបើតាមសារណារបស់លោកថាច់ស៊ីថាចុះនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលបានប្តឹងសារទៅតុលាការកំពូលលោកចាត់ទុកថាការសម្អាងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីទិត្តដាលីនដែលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនរុកលោកដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសនិងបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតមានឡើងសារជាថ្មីនោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវលោកថាជីថាបញ្ជាក់ក្នុងសារណាថាក្នុងករណីដែលតុលាការដោះលែងលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកនឹងគោរពតាមគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលតុលាការតម្រូវលោកបន្ថែមថាលោកនឹងមិនរត់ចោលគណៈបកភ្លឹងទៀនសកម្មជនប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់និងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឡើយព្រោះលោកជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀននិងជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រុកនោះបកស្រាយបន្ថែមថាការស្នើសុំដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគឺដោយសារបញ្ហាសុខភាពដូចជាខ្លាញ់រំបេះដូងលើសឈាមលើសជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតដែលត្រូវការព្យាបាលជាប្រចាំលោកថាច់ស៊ីថាលើកឡើងនៅក្នុងសារណាថាខ្ញុំបានជួបជាមួយពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េសំណេះសំណាលអំពីនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាខ្ញុំមិនបានញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមមិនបានញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដោយការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអយ្យការទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះ VOAក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលអ្នកស្រីម៉ៅធីតាបានដែរគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះដល់ដែរនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថានៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ស្របទៅតាមច្បាប់គឺអាចមានសិទ្ធិស្នើសុំនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកបន្ថែមថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគួរតែជាជម្រើសចុងក្រោយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាព
ការសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមិនថាបទមជ្ឈមឬបទក្រទេគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាបទមជ្ឈមវាជាបទមួយកម្រិតមជ្ឈមណាអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍គឺគេជម្រើសទៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាជាងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នព្រោះការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងវាជាជម្រើសចុងក្រោយដែលកំណត់តឹងរ៉ឹងដែលត្រូវតម្រូវឲ្យឃុំខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេគឺគេជម្រើសនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នគឺសេរីភាព
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកថាច់ស៊ីថាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានព្យាយាមប្តឹងទាស់នឹងការចាត់ប្រកាន់ទៅលើរុកលោកតាក់ទងរឿងចិញ្ចាច់អត់សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផុនឈប់ដែលជាកន្លែងបញ្ចាំនិងស្នើសុំតុលាការកំពូលអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺបេះដូងដោយធានាដំកល់ប្រាក់ជាង30,000ដុល្លារអាមេរិកឬច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែចៅក្រុមតុលាការកំពូលបានបដិសេធសំណើរបស់លោកហើយបន្តឃុំខ្លួនលោករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.